La inimă. Pentru noi, femeile.
Stimate ascultătoare, vă spunem din nou un bun găsit la întâlnirea noastră de astăzi. O avem în studio pe aceeași invitată, Maria Mățu, din Basarabia. Din satul Sârma, Maria a fost bolnavă de poliomelită până la 2 ani, când o vindecare miraculoasă de care nu și-au dat seama nici părinții s-a petrecut în viața ei. S-a îmbolnăvit apoi de stomac. Și iarăși, de la 11 ani până în timpul facultății, a suferit cumplit de o boală de stomac. În anul 3 de facultate a întâlnit o cunoștință și aceasta a îndrumat-o spre o biserică. În momentul în care a intrat, a simțit prezența lui Dumnezeu, care a învăluit-o cu căldură și o stare plăcută. N-a știut ce se întâmplă, n-a știut ce se petrece cu ea, dar era momentul în care Dumnezeu a vindecat-o de stomac. După această întâlnire cu Dumnezeu, ca un magnet a fost atrasă spre același loc și inima și ochii i s-au deschis spre Domnul Iisus Hristos, pe care l-a urmat și a ascultat în continuare vocea. Haideți să o urmărim pe Maria și să ne spună ce s-a întâmplat după ce a terminat facultatea de arte la Timișoara. Bun găsit din nou, Maria, la întâlnirea noastră! Cum ți-a vorbit Dumnezeu îndreptându-te spre această artă a mântuirii sufletelor și a le arăta frumusețea trăirii cu Dumnezeu?
Pașii mi se intersectau cu persoane care aveau nevoie de Dumnezeu, așa cum avusem eu cândva nevoie. Și fără să realizez, le vorbeam despre transformarea care s-a produs în viața mea. Vroiam să-i ajut, simțeam nevoie să-i ajut, dar de fapt Dumnezeu lucra cu mâna lui nevăzută și El îmi punea dorința asta de a le vorbi și de a mărturisi viața mea. Și în felul ăsta Dumnezeu mi-a spus să merg la părinții mei, în familia mea care au nevoie de mine. Nu vreau să neg că am ezitat, pentru că încă îmi doream să continu drumul artei. Și chiar aveam argumente, mă acopeream așa de un paravan unde spuneam, vezi, Doamne, și pictorii au nevoie să le se spună despre Dumnezeu, că și ei sunt departe și ei au nevoie de mântuire. Și aveam destui prieteni sau chiar profesori pe care i-am iubit și și acum îi port în rugăciuni. Dar Dumnezeu mi-a zis, mergi unde te trimit eu. Și așa am ajuns acasă, în familia mea, în satul meu. Și aici a fost mirarea mea că nu am avut cum să mă angajez în altă parte decât în cadrul școlii, dar nu ca și profesoară de desen, ci ca și profesoară de muzică, pentru că se întâmplă uneori în sate ca al meu, unde nu sunt suficienți profesori și nu numai de muzică, ci și de limbă franceză. Era post vacant și cu mult greu, cu multă suferință, cu rugăciuni și nopți pe genunchi, ceream lui Dumnezeu ajutorul și întrebam, Doamne, vreau să-mi explici cam de ce trebuia să fac franceză și nu desen, dar Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că vreau să te bazez pe mine, nu pe ceea ce știi tu să faci mai bine. Și în felul acesta căutam în orice moment, în orice clipă, călăuzirea Lui. Și orele mele începeau cu rugăciune, începeau cele de franceză. Cu rugăciune în franceză, cu comunicare la nivelul la care puteam eu să ajung cu copiii, dar orele de muzică în special, neavând un program clar, Dumnezeu m-a călăuzit să-i învăț cântări creștine, cele care le aveam eu în suflet. Și eu încercam să vorbesc prin acest cuvânt și copilul și aveam posibilitatea să le explic textul și să-i fac să îndrăgească mesajul și în felul ăsta ajungeam să le vorbesc despre Domnul meu.
Ce spunea conducerea școlii de acolo, din satul Sârma?
Lucrul acesta n-a fost sesizat timp de 2 ani de zile, pentru că a fost mâna lui Dumnezeu, așa a lucrat El. 2 ani de zile erau atât de absorbiți de lucru, aveam binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că învățam chiar cântece cu grupuri aparte și colinde și aveam concertul de Crăciun și mergeam prin sat. Atunci tot ce făceam noi cu copiii împreună nu era sesizat ca un pericol. Mesajul cântecilor era ziditor, transforma, era benefic.
Bineînțeles că oamenii iubesc tot ceea ce aparține de Dumnezeu, fără să-și dea seama. Oamenilor le place mesajul despre Domnul, dar nu vor să recunoască, pentru că este acest întuneric peste mintea și sufletele lor.
Exact, iubeau și mesajul cântecilor era nu tocmai pentru copii, dar dragoste pe care Dumnezeu a vrut să le transmit față de mesaj. Eu transmiteam mai departe părinților lor. Și cântau și părinții și aveam bucuria de a avea relații foarte frumoase și cu copiii și cu părinții acestora. Dar după 2 ani de zile am stat înaintea Domnului și am întrebat, Doamne, cred că trebuie să am curajul la un pas mai clar, mai pe față, pentru că lucrurile trebuie să prindă un contur, trebuie să știe că au nevoie de o relație personală cu Dumnezeu.
Ți-a dat seama că Dumnezeu vrea să clădească ceva acolo, exact. Și trebuie pus o temelie.
Da. Și atunci am stat înaintea lui Dumnezeu, am postit. Asta era forma prin care primeam răspuns prompt de la Dumnezeu și care mi-era drag. Și am zis, Doamne, am nevoie de un sprijin, am nevoie de un ajutor din partea Ta prin oameni. Trimite-mi. Și am spus anume pe cine. Era vorba de o soră de credință care o cunoscusem cu 2 ani în urmă la un congres al surorilor în Timișoara. Ea era undeva din zonă de la mine, de la 70 de kilometri distanță și atât de tare ne-a legat Dumnezeu sufletește în dragostea Lui încât n-am putut să o uit. Și am zis, Doamne, aș vrea să o am ca sprijin. Și am stat în rugăciune 3 zile. În a treia zi am mers, era duminică, am mers la o biserică nou-testamentală undeva într-un orășel și la sfârșitul programului persoana care de fapt a predicat a dus salutări de la el și familia lui și a spus satul. Atunci am tresărit pentru că exact era satul și persoana de care eu aveam nevoie. Și când am întors în spate, am văzut-o pe sora mea iubită, pe Ana. Am plâns, ne-am îmbrățișat și am zis, voi ce căutați aici? Mi-a zis, eu nu-i cunoșteam soțul, doar pe ea o cunoșteam. Nu știam că bărbatul care vorbea din cuvânt era soțul ei. Și mi-a spus, Maria, de 2 ani de zile nu avem liniște, numai atâta știm. Sârma și sârma și sârma. Și atât îi spuneam, Doamne, dar cum să lăsăm casa și cei 4 copii? Nici nu știu unde e sârma și nici nu știu unde e fata asta, pentru că de 2 ani de zile nu mai știm nimic de ea, fie că e în Timișoara, fie că e în Iași, fie că e revenită în țară. Unde să mergem? Și acum n-am mai avut liniște, am trecut prin atâtea experiențe, chiar și o moarte clinică. Soțul dânsii îmi spunea, am zis, Doamne, mă duc la sârma, merg la sârma, nu mai am cu cine merge, că mi-a luat soția. Și și-a revenit și atunci s-au hotărât că mergem la sârma. Și în duminica aia, când eu eram în a treia zi de post, ne-am întâlnit și i-am zis, ce faci acum? Zice, am venit la tine. Am venit la tine și ne spui despre ce-i vorba. În aceeași zi am mers în sat și am căutat un loc să închiriem un spațiu pentru lucrare, pentru biserică. Și așa a pornit lucrarea în august 97.
Și au rămas acolo?
Nu, n-au rămas acolo, decât 3 zile în care ne-am renovat, am încercat să aducem la o formă locuibilă casa care am luat-o, era o casă veche, după care eu s-au întors în satul lor, la 70 de kilometri distanță și veneau doar duminica pentru studiu biblic și predică.
Și ce ai făcut tu cu acea casă? Ai deschis, ai renovat casa și cine a venit acolo, când, cum?
Copiii au venit. Deci 2 zile pe săptămână cu aceiași copii ne întâlneam în bisericuța noastră și abia aici a început conflictul. Oamenii au realizat de fapt că eu sunt un pericol. Până atunci era totul minunat și v-am spus, aveam și relații și cu părinții și cu copiii deosebite, dar atunci am devenit vrăjmaș. Mi-era foarte greu, dar eu sufeream cu drag, dacă se poate spune așa. Eram bucuroasă, am experimentat bucuria în suferință pentru că știam pentru cine fac lucrul ăsta, dar greu a fost pentru părinții în mei. În momentul în care oamenii s-au ridicat să-mi dea foc la casă, să mă alunge din sat, nu salutau pe stradă, copiii stăteau cu spatele la ore, aceiași copii pe care i-am iubit atât de mult. Preotul nu vrea să vină să îngroape morții până nu mă alungă pe mine și părinții mei au suferit foarte mult pentru că ei nu credeau ce cred eu.
Deci s-a întâmplat ceva cumplit acolo?
Într-un
diavolul a văzut că se ridică lucrarea lui Dumnezeu și a pornit infernul lui în acțiune. Și toți au fost împotriva ta?
Nu tocmai.
Au mai fost și de partea ta?
Da. Aici dragostea mea și respectul pentru părinți a devenit foarte, foarte puternic, pentru că în momentul în care s-a ridicat satul împotrivă, ei au fost de partea mea și nu voi uita lucrul acesta niciodată. Plus, conducerea școlii, chiar primarul, au fost oameni care nu mă așteptam la sprijinul lor și totuși au fost de partea mea, pentru că așa a vrut Dumnezeu. Vă spuneam înainte, Dumnezeu mă binecuvântase prin copii și am avut rezultate deosebite cu ei și nu aveau motive practic pământești să renunțe la mine, deși satul era împotrivă. Și apoi, mult mai mult decât atât, chiar cei care mi-au fost împotrivitori lucrării, nu atât mie, lucrării lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a trecut prin situații în care i-a făcut de rușine. Chiar acel preot, apoi următorul care a fost, Dumnezeu așa a vrut să dea bariere din calea lucrării sale și acei oameni care vorbeau urâtul și arătau cu un deget spre mine, de fapt a făcut să arate cu patru spre ei. Și oamenii au văzut viața lor, au comparat-o cu a mea și cu acelor care începuseră să mă viziteze, creștini din împrejurimi și a familiei care venea la mine, Ana și Nicolae. Și diferența era foarte mare și au început să înțeleagă că nu, de fapt, nu era tocmai un pericol învățătura care o trăiam noi, care o vorbeam noi. Și încetul cu încetul lucrurile s-au liniștit. Biserica a crescut, au început să vină părinții copiilor. Am avut primii noi convertiți, dacă se poate spune așa, oameni care s-au decis și l-au simțit cu adevărat în viața lor pe Dumnezeu. Într-un mod nou, nu doar de formă, ca o tradiție.
Așa a început biserica în satul Sârma. Și a rămas o biserică acum, acolo.
Da, este o bisericuță, o căsuță mai micuță, dar e a noastră.
Și părinții tăi s-au întors la Domnul?
Încă nu, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit în familia mea, deosebit. Dar eu sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu, mai mult decât recunoscătoare. Primul rod în familia mea a fost bunica mea. Singura care în casa mea l-a iubit și respecta pe Dumnezeu, atunci când erau toți împotrivă. Bunica mea s-a întors la Dumnezeu cu adevărat și am trăit împreună o experiență scurtă, dar deosebită, care abia aștept să o continuă în cer. Bunica mea, pe patul de suferință, l-a primit pe Domnul și pe brațele mele a spus: merg la Domnul Iisus, nu mi-e frică, El mă așteaptă. Foarte, foarte fericită, ca într-un vis a trecut dincolo și Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul Lui chiar în acel moment. Foarte clar, mi-a confirmat întâlnirea Lui cu ea și era o zi de februarie, foarte devreme, la ora 5 dimineața. La acea oră nu este un răsărit de soare normal. Așa că în momentul în care a fost trecerea ei dincolo, a răsărit soarele și a izbucnit în lumina aia, în geamuri. Pentru mine a fost ca un semn. Eu am simțit că a fost întâlnirea ei, bucuria care a fost în cer s-a răsfrânt și pe pământ. Era ora 5 dimineața în februarie, a răsărit soarele.
Dumnezeu și-a început o lucrare deosebită acolo, în satul tău, în Sârma. Ai lăsat lucrarea de acolo și te-ai întors la Timișoara. De ce? Iarăși de ce?
La fel cum am plecat spre satul meu, cum am mers convinsă de Dumnezeu, așa am revenit în România. Practic, nu era tocmai momentul să părăsesc și să revin în România, pentru că abia erau la început și aveau nevoie și de mine și de frații mei. Dar Dumnezeu m-a trimis și a trebuit să ascult. Și am venit și la foarte scurtă vreme, în timp ce eram în biserică, în una din duminici, Dumnezeu mi-a spus: Maria, vreau să merg în Asia. Și am zis, Doamne, eu sunt încă obosită. Am nevoie să mă hrănesc. Nu sunt eu tocmai omul să merg în misiune. Deci eu nu am realizat că de fapt am făcut misiune în satul meu, că Dumnezeu vroia să fiu misionară și poate aș dezamăgi pe cineva dacă aș spune că eu nu mi-am dorit să fiu misionară. Dar Dumnezeu lucrează în felul acesta încât nu faci ce vrei tu să faci, ceea ce pune El în tine. Ce pune în tine iese în afară, nu poți să ții ascuns. Și eu făceam lucrul ăsta pentru că știam că trebuie să-l fac nu având un nume de misionar.
E așa de adevărat Psalmul 23. Și paharul meu este plin de dă peste el. Aici se vede acea revărsare a paharului pe care Dumnezeu îl umple, paharul sufletului. Nu poți să ții, pentru că e atât de plin și atât de minunat. Dă peste el când Dumnezeu toarnă. Întotdeauna ne îmbogățim.
Așa este. Practic, în momentul în care mi-a spus de Asia, atunci am realizat că e o trimitere ca și misionară. Și am zis, Doamne, dar eu nu sunt misionară. Acolo merg oameni pregătiți, oameni cu experiențe de viață cu tine, oameni care sunt curajoși, iar eu abia am venit din Moldova, încă sunt obosită. Și atunci am zis, nu pot eu să merg acolo. Și cu vocea pe care eu cunosc, cu felul de a-mi vorbi, blând, dar convingător, mi-a zis, Maria, trebuie să mergi. Și am spus, Doamne, dacă vrei să merg în Asia, vreau să primesc încă o dată o confirmare prin păstor în aceeași zi, în seara zilei de astăzi. Și stăteam cu sufletul, așa cum se spune, la gură până în seara acelei zile. După program, păstorul s-a întâmplat că am dat mâna cu el și s-a deschis subiectul Asia. Și el mi-a spus, Maria, eu cred că tu ai fi bună ca misionară pentru Asia. Și atunci n-am auzit prea multe ce mi-a spus după aceea, dar pentru mine a fost clar răspunsul din partea lui Dumnezeu. Atunci am venit din nou înaintea lui Dumnezeu. Am zis, Doamne Iisuse, eu nu am acte. Aveam parțial acte ca și cetățean al României, dar nu am acte. Și în perioada era un conflict între state, între România și Republica Moldova și se sistaseră toate perfectarea actelor. Nu puteam decât peste câteva luni să optez pentru acte. Și am zis, dacă tu vrei să merg acolo, am nevoie de acte, fă să mi se trimită actele, restul de acte. Peste câteva zile am primit actele de la București. Deci a fost iarăși un semn.
Dumnezeu din nou, Maria, a vrut să-ți dirigeze pașii și tu nu înțelegeai planul lui. Dar dacă ne lăsăm modelați și ne lăsăm călăuziți de el, atunci vedem ce vrea cu noi. Ce s-a întâmplat? Ai plecat în Asia?
Am plecat în Asia, exact. În Uzbekistan, la frontieră cu Afganistanul, o țară ex-sovietică, cu un regim cunoscut de mine, un mod de viață cunoscut de mine, practic foarte religios, un stat foarte religios, musulman, dar fără Dumnezeu. Și am realizat că duc o viață sub umbra groazei, sub umbra fricii zilnice, pentru că modul lor de viață este sub anumite restricții și legi. Ei ne explicau în felul ăsta. Eu astăzi am meritat iadul pentru că n-am făcut cu tare lucru. Ieri la fel am meritat iadul. Mâine iarăși nu o să fiu în stare să împlinesc tot ce mi se cere. Și stăteam și atunci am realizat cât har avem noi totuși, cei care l-am cunoscut pe Dumnezeu adevărat, de a nu face toate aceste lucruri, ci prin credință, prin dragostea lui Hristos, primim toate. Și încercam să le explicăm lucrul acesta, dar primeam împotrivire și la un moment dat am realizat că barierele sunt foarte greu de pătruns. Și la un moment dat Dumnezeu a început să lucreze ca pe vremea apostolilor cu noi. Așa experiențe deosebite și vizibile am avut încât m-au marcat.
Ai putea să ne spui mai concret cum a început Dumnezeu să lucreze?
Da, cred că e nevoie. Deci nu pot să nu spun. Nu am dreptul să nu spun lucrul acesta. Cum a început, ziceam, de experiențe ca pe vremea apostolilor? Cu minuni și semne. În perioada în care ne-am aflat noi acolo, De exemplu, unul dintre lucruri care mi s-a întâmplat la gazda unde locuiam, nu aveam acces la inima lor. În special capul familiei, un bărbat mai în vârstă, un domn mai în vârstă, nici nu vorbea cu noi, stătea cu spatele. Așa este statutul femeii în Asia. Și punea bariere peste bariere vis-a-vis de relația noastră cu el, a mea și a unei dintre colege, noi eram două care locuiam la acea gazdă, cât și a familiei lui față de noi. Nu ne lăsa să interacționăm. Dar într-o zi s-a pornit un incendiu la a treia casă de noi. Casele acolo sunt lipite zid în zid, una de cealaltă. Aprinzându-se o casă, putea să ardă un gran sub amenințare un cartier întreg. Și fiind temperaturi foarte înalte, de la 35 seara la 52 am prins, nu mai știu exact în ziua aia ce temperatură era, dar nu este vânt, un timp foarte uscat. Deci cât am putut noi să ne dăm seama ce se întâmplă, s-a aprins și următoarea casă. Deci a doua vecină cu noi, oamenii au alergat, au început să scoată ce se poate de la ei, dar s-a constatat că acea familie avea depozitat petrol și combustibil avea în cantități foarte mari și atunci, ca în filme, a început explozii, vedeam cu ochiul flăcări zburau și cădeau și peste noi și peste casele din jur și atunci oamenii au alergat la noi și au început să scoată de la noi din casă ce se putea ca să salveze. Era clar că urma casa și erau flăcări foarte, foarte puternice. 3 mașini de pompieri n-au fost în stare nimic să facă. Era combustibil mult. Atunci, în momentul ăla, eu și prietena mea cu care locuiam acolo, am simțit prezența lui Dumnezeu. Foarte clară, foarte reală. Și, deși comunicam doar din privire și în duh, simțeam același lucru. Și am mers în casă împreună, deși celelalte persoane, mulțimea de oameni, de fapt, adunaseră în stradă și priveau cum ard casele astea. Noi am intrat în casă și ne-am rugat, am zis, Doamne, noi nu știm care e planul Tău, dar simt că Tu ești aici și vrei să faci o lucrare. Te rog, dacă Tu vrei, știu că poți să oprești focul. Arată-ți totuși slava, ca oamenii ăștia să Te cunoască și ca noi să avem confirmare că suntem trimise de Tine. Și am ieșit afară la ei și atunci, fără să realizez, Dumnezeu a început să vorbească prin mine, iar ea se ruga, pentru că eu cunoșteam limba. Și le-am spus, noi avem un Dumnezeu tot puternic. Să vă îndreptați privirile spre El. Nu știu exact ce le spuneam, dar Dumnezeu vorbea. Deci nu puteam să vorbesc prin autoritatea mea ce le spuneam în momentul ăla. Am zis, Dumnezeu are putere să oprească focul. Și veți vedea cu ochii voștri că flăcările nu vor amenința casa. Atunci bătrânul și soția lui, care erau aproape morți de frică și de durere și de... mi-au spus, da, deci tot atât spuneau, da, atunci să-L vedem pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu, nu ziceau Allah, cum îl numesc eu, ci așa cum e Boh în rusește. Să-L vedem pe Dumnezeu. Exact la limită, dintre acoperișe. Focul s-a întors înapoi. Deci a luat o altă direcție, s-a întors din nou spre celelalte două case, deși vă spun, nu era vânt. E un timp uscat, foarte uscat. Și a continuat să ardă de la 3 ziua până la 6 dimineața. Casa a rămas intactă și noi cu niște arsuri pentru că pica și pe noi de sus flacăra. Și din acel moment s-a deschis ușa către inima acestor oameni. De atunci ei ne spuneau fetele noastre, fetele noastre, fetele noastre, numai așa ne spuneau. Și ei ne urmăreau viața. Și ne-au spus, după aceea s-au deschis și ne-au spus, voi știți că într-adevăr credem că Dumnezeu este cu voi, pentru că în perioada în care voi sunteți la noi, de când sunteți voi, de 3 ori a plouat. Pentru era un miracol să ploaie în timpul verii. După aceea mi-au spus așa, în timpul în care în cursul săptămânii sunteți aici, locuiți cu noi, nu ni se oprește apa, nici curentul. Cum plecați voi, ni se ia și apa și curentul, era cu limite la ei. Cum veniți voi, e continuu. Și tot felul de observații ale lor, pe care noi nu avem de unde să le știm, dar ei le urmăreau. Și Dumnezeu le vorbea. Și încă un lucru miraculos pentru mine, nu puteam să le vorbesc direct din Scriptură, să le spun, iată, scrie în Biblie sau Dumnezeu așa a spus, pentru că imediat își acoperea urechile și ochii. să n-audă, dar pur și simplu, discutând cu ei, Dumnezeu mă făcea să le vorbesc din Biblie fără a specifica de unde și vedeam atunci pe fața lor transformarea. Ori groază, ori bucurie, ori mirare, ori... Și atunci îmi dădeam seama de puterea cuvântului pe care noi nu totdeauna îl simțim aici. Suntem prea obișnuiți, iar acolo se vedea din plin forța cuvântului viu. Este viu și lucrător, este mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, ne spune Scriptura.
Este atât de adevărat ce ne spui, Maria, și urmărindu-te îmi pare foarte impresionantă călătoria ta pe acest pământ. Ochiul lui Dumnezeu a vegheat asupra ta cu atenție, a vrut să te folosească în lucrarea de mântuire. Te-a vindecat de mai multe ori, te-a lăsat să-ți termini și facultatea dorită de arte aici în România, dar te-a trimis înapoi în satul natal, Sârma, din Republica Moldova, unde intervine în profesia ta și tu, om al picturii, al desenului, ai predat muzica. De ce? Ai aflat acest lucru mai târziu, ca să pătrunzi în inima copiilor și apoi a părinților cu mesajul cântecelor creștine. Ai revenit în orașul unde ai absolvit facultatea, în Timișoara, dar din nou Dumnezeu te-a trimis în Asia, de la cântecele firave prin care a pătruns cuvântul mântuirii în satul tău. În Uzbekistan a folosit grozăvia unui incendiu ca să atingă prin tine inima închisă a musulmanilor. Ce interesant este modul în care lucrează Dumnezeu! Stimate ascultătoare, în final ați cunoscut-o puțin, aș spune, pe Maria Mâțu din Republica Moldova, o fată cu inimă mare pentru Dumnezeu. Înainte de a ne despărți, nu pot să nu dezvălui un secret. Maria cântă atât de duios și frumos. Haideți să ascultăm vocea cu care a fermecat copiii din satul ei.
Haideți spre patria cerească, haideți creștini spre Canaan, lăsați și grija cea lumească, fugiți din drumul lui Satan. Lăsați și grija cea lumească, fugiți din drumul lui Satan. Mulți frați de-ai noștri sunt departe, abia se mai zăresc pe drum, iar noi cu-n șelăciune deșarte, vai, n-am plecat nici până acum. Iar noi cu-n șelăciune deșarte, vai, n-am plecat nici până acum. Intrați și voi pe ușa strântă, căci numai cei ce trec prin ea ajung la patria cea sfântă și moartea nu vor mai vedea. Ajung la patria cea sfântă și moartea nu vor mai vedea. Veniți, dar nu mai stați pe gânduri, căci zilele se duc noi an. Veniți curând, în rânduri, rânduri, haideți creștini spre Canaan. Veniți curând, în rânduri, rânduri, haideți creștini spre Canaan. Auzi tu, dragă frățioare, ce dulci cuvinte ni s-au spus, de ce să n-ascultăm noi oare glasul Domnului Iisus? De ce să n-ascultăm noi oare de glasul Domnului?
acest mesaj al melodiei, Maria Mățu, invitata noastră de astăzi, și Lidia Iliese, realizatoarea acestei emisiuni, vă spun la revedere. Dar nu uitați, viața cu Dumnezeu este cea mai frumoasă aventură. Încercați-o!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.